Uzņēmējdarbības pieredzes stāstu pasākums Lūst vai plīst, valmierā.lūst vai plīst, ir uzņēmēju pieredzes stāsti, stāsti par veiksmēm un neveiksmēm, par bailēm un drosmi, par mērķtiecīgu ceļa iešanu, neskatoties uz ceļā sastaptajiem sarežģījumiem, par ceļu uz izdošanos. Ikviena pieredze mums dod iespēju iegūt secinājumus un virzīties tālāk. Īstais izaicinājums ir saprast, kā no šīs pieredzes mācīties. Katram uzņēmējam ir savs stāsts. Šajā reizē stāstu stāstnieki būs Lijā Valmieras biznesa inkubatora uzņēmumu īpašnieki. Piedalās Maksims Jekimovs, Evert Vauc interjera un dizaina priekšmetu ražošana no koka, Kaspars Urbāns, Ekosports sportistu veiktspējas monitoringa sistēma, darba valoda latviešu, dalība bez maksas, pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem pirms pasākuma, rīko Lijā Valmieras biznesa inkubators.